Вие слушате Българското национално Дарик Радио. Дарик Кафе.
Дарик Кафе продължава от студиото на Дарик в Пловдив. Добро утро от мен, Диляна Петрова. За тон операторския пулт е Петър Тодоров. В първия работен ден от новата седмица ще засегнем една от най-важните теми, а коя е тя? Именно образованието. Сфера, която по думите на синдикатите в последните години не е сред приоритетите на управляващите, за което, разбира се, си има и доказателства. Едва 3,18% от брутния вътрешен продукт на страната отиват за финансиране на образованието. По думите на председателят на синдикат образование към КТ Подкрепа, парите за образование са крайно недостатъчни. Няма друга страна, която да е аналог на България. 6% от брутния вътрешен продукт на страната да отиват за образование, да се премахне и двусменният режим на обучение на учениците и те да учат единствено сутрин. Това са първите предложения към новото управление от страна на синдикат образование, които заяви пред Дарик председателят Юлиан Петров. Нека чуем за какво още ще настояват синдикатите пред новите управляващи.
На първо място обаче в нашите срещи с Министерството на образованието е така предложението, би казал дори едно императивно предложение за увеличение на средствата за образование. Т.е. тази година решихме всички социални партньори да направим и ние общи разчети и всичко, което е много важно за системата, да влезе в закона за държавния бюджет в частта размера на средствата за образование. Знаем, че тази година средствата за образование са 3,18%. Те категорично не ни стигат и искаме да погледнем първо към препоръките от 6% от парите за България да бъдат за образование и оттам нататък сме готови да стигнем и до българския възможен формат, който да бъде, но той минава през ини общи разчети, визирани на около 360 милиона повече в следващия бюджет за образование, като имаме отделни разчети за това, нека да кажа нещо много важно, целодневното, което започна, което за нас е така една много хубава европейска практика. В момента е достигнало до 5-ти клас, но той виси на косъм, защото парите за целодневното са по европейски проект и свършват края на януари. И ако Министерството ни дофинансира този проект или не намери средства, затова са необходими 40 милиона, първо, че то ще спре, защото няма да има заплати за тия 5000 български възпитатели. Те са учители, които са в режим на целодневната организация и така. И тук искаме вече наистина да се помисли за държавна политика за следващите години, защото това някак е забравено. Може би този текст кореспондира и към новия закон за училищното образование или както ще се казва, защото в момента, да, има текст, че е задължително целодневната организация на учебно-възпитателния процес, но много училища, които са на двусменен режим на организация, не могат да си го позволят и карат родителите да се отказват от целодневното, което за нас е полезно и затова искаме то да стане като част от националната политика и така училищата в режим на няколко години да бъдат задължени да излязат от двусменната организация на учебно-възпитателния процес. Нещо, което на този етап според нас и според изследванията и на Министерството на труда и социалната политика е порочно и не е в интерес с физиологическите особености на децата, примерно, и на учениците. Да остане само първа смяна, защото не може първи клас учениците на тази възраст, примерно, да започват от 6 или от 7 часа, когато са на две смени, а то за първи клас в момента е преодоляно, но от втори клас нататък, което е горе-долу едно и също, да започват или пък да учат до 6 или 7 часа, или дори да се прибират 7 часа, пак не е в интерес на техните физиологични особености. И това трябва наистина по европейски принцип и препоръка на Европейския синдикален комитет по образование да се преодолее в следващите няколко години. Знаем, че за една година няма как да стане, но за няколко години може да се случи това и така.
А само преди дни от синдикат образование изпратиха до просветният министър Тодор Танев 10-те истини за българското образование. Част от тези истини сподели пред Дарик председателят Юлиан Петров. Нека ги чуем.
Нашия синдикат така си позволи да каже 10 истини на министъра за българското образование, като му казахме, че те са в пъти повече. Много е важно за нас отношението към българския учител. Пак му припомних и на министъра, че заедно трябва да работим, учителя да стане една защитена професия, както е в Европа, което кореспондира и с държавен служител да бъде учителя, той да бъде с една гарантирана заплата. Една от спешните мерки беше, което е до голяма степен и препоръка на Световната банка. Ние с повечето препоръки не се съгласихме, но с тази се съгласихме, че много е лоша дисциплината в българските училища и за да може да има една по-добра дисциплина, трябва ученика да спре да бъде формулообразуващ фактор само. Заплатите на директорите и учителите да бъдат независими, да бъдат гарантирани, да кореспондират с средната брутна работна заплата за страната. По този начин и всеки един учител ще може да мери обективно, както оценките, така че може, когато е необходимо, да налага съответните мерки или наказания към ученици, за да могат учениците да бъдат в едни равностойни принципи и наистина учениците, които са постигнали определени резултати, да бъдат премерени в справедливост прямо другите, които така имат още за доподготвяне в тая посока. Затова трябва тази зависимост между броя на учениците и заплатите на учители и директори да се преодолее. Не е чак толкова трудно с намесата на държавата. Поглед, ако ще и на подобни образователни системи, в Македония, примерно, съществуват училища и с 15 ученика, където държавата е решила, че ще остави това училище в това населено място и там учителите си получават нормални заплати, а тук са някакси на стендбай и получават или половин заплати, или дори и са и под половиния щат, което поставя на карта или води това училище до с затихващи функции до закривани. Разбрахме се с министъра, че разговора за закриване на училища и детски градини просто няма да го водим.
Въпросът с учебниците породи множество дискусии в обществото. Дали учебникът да бъде един или повече по предмет, кой да ги изготвя, професори или учители. Ето каква е позицията на синдикатите.
Ние смятаме, че това е много полезно. Ние настояваме и ще отстояваме да има един учебник по общообразователните предмети до 8 клас. Казахме го на министъра. Надявам се той да осмисли, наистина той и неговия екип да стигнат до верния отговор, че трябва да се ограничи броя на учебниците, но това само за нас не е достатъчно. Трябва да се помисли и спецификата на учебното съдържание, промяната на учебните програми, което е в контекста на новия закон, но ние му казахме на министъра, че новия закон технологично ще започне, но го виждаме най-рано за последващата учебна година. Тази учебна година, новата 2015, няма как да се случи новия закон. Много от нещата трябва да се случват дори и с наредби и тук няма никакъв проблем с една наредба да се прецизира или да се конкретизира броя на учебниците и да се помисли за учебното съдържание, което така по много предмети трябва да се преосмисли. Като го предупредихме, политическия момент или е казано с други думи, които не се харесват на много политици, ролята на някои партии като ДПС в предмета история просто трябва да се преодолее, крайно време това да се случи. Така иначе се намесим ние и то много категорично.
Когато говорим за учебниците и тяхното съдържание, няма как да не ви споделим изумителните обяснения в учебника по философия за 11 клас, на които попадна нашият екип, за това какво е смях и какво е плач. Цитирам ви написания текст. Смехът е повтаряне на една усмихната дума, като в скоби е посочено ха-ха, а плачът е обяснен като конвулсивно затваряне на човека в себе си, потъване на душата в тялото. Сълзите премрежват погледа, отделят душата ни от външния свят, те промиват и прочистват очите и лицето от болезнения и затова нечист досег до света. Текста продължава така. За разлика от животното, човек знае какъв трябва да бъде светът. Както природата пречиства след дъжда и бурята, както Бог пречиства след потопа, така и човек понякога изразява своя безпомощен опит да пречисти света чрез нежната стихия на сълзите. Край на цитата. Уважаеми слушатели, не знам как да коментирам написаното, как да се сърдим на децата, че не си учат уроците. Вероятно една от причините и младите учители да не искат да влизат в класната стая и в този ред на мисли. Подкрепям с доказателство, едва 3% е постъпването на младите кадри в училищата в Пловдив. Това коментира пред Дарик Цилонейчев, председателят на синдикат образование на регионално ниво. По думите му, причината за това е и стресът, и ниското заплащане, факторите, които карат младите учители да бягат от системата. Нека чуем повече.
Постъпването на млади кадри в училищата е много занижено. В Пловдив са някъде около 3%. Някои учители, които наистина са млади, завършили току-що вуз с педагогика, първо, това са два фактора, които влияят върху това. Натовареността в училището, дисциплината, стрес в училището. От другата страна пък е заплащането. Значи това е най-ниското заплащане в Европа, обърнете внимание. Навсякъде учителите са силно претоварени с документация. Това, ако можем да го преодолеем във времето, ще бъде много голямо постижение. В Западна Европа учителят е учител. Той преподава материала си, преподава урока си, но има асистент, нашите възпитатели един вид в момента. Те се занимават с ученици, тяхното възпитание, тяхния проблем с дисциплина, например, нали, контакта родител, също така и с документацията. Учителят влиза и само преподава. Ако това бреме изчезне, ако този камък не се стовари настрани и да го изпълнява, тогава же може би ще влезе други кадри. И тези млади учители, които завършат вузовете, могат да бъдат и възпитатели известно време и после да преминат от категория учител. Имате предвид, че миналата година по приема в ПЕО специално, нали, педагогите влизаха без изпит. Просто няма кандидати. А това сме го тръбили много времето назад. И сега се получава. В момента в училища идват да заместват учители, които спрямо са в болнични, някъде заминали, пенсионери. Но млад човек не идва да замества. Стресът е много голям. В момента последното изследване, което се направи национално изследване, е това, че учителя е в най-стресова ситуация. После хирург, обратите внимание, може да го видите. Направихме и нашия синдикат такова едно изследване, което го публикувах преди 2 месеца някакви. От общата заетост на учителя, той е 48 часа, примерно, в седмица, той работи 53. Като за семейството си и за културни дейности, отделя и 2 часа и 8 часа за дейност, която може да бъде в помощ на семейството. 21 часа той е заед с училището. 15 часа се занимава с самоподготовката си. За извънкласни дейности, СИП, ЗИП и работа по програми, 4 часа. Работа по проекти 4 часа и това всичко сборувано се оказва, че при възможност 48 часа в седмица, то работи 53 часа. И заплащането, знаете какво е, 55 години. Между 55 и 57. В детски градини стига до 59. Във времето, при този недостиг на млади кадри, вижте какво се получи. Вузовете още по-голяма възраст. Те са автономни от ухите. Там стига до 73-75.
Средната е над 60.
Да, над 60.
Конкретно. Категорично водим Европа по висока средна възраст. За да имаме адекватни мерки и да задържим младите хора в системата на образованието, първо трябва да ги има свободните щатни места. Знаем, но и в конференцията за социалния диалог в Брюксел само преди 2 седмици ни сравниха само с китайското образование, китайските учители, че сме горе-долу на тяхното ниво. В Европа няма такъв аналог, примерно с тия чисти около 200-250 евро като начална заплата. Това е огромният проблем и огромната неспособност на системата да задържи младите хора.
Стресът в учителската професия е по-голям от този в работата на хирурга. Заплащането на учителите пък е най-ниското в цяла Европа. Средната възраст на преподавателите в Пловдив е над 50 годишна възраст. Чухте от господин Цилонейчев от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. За коментар по тези въпроси потърсихме пловдивския преподавател от професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия, госпожа Радка Атанасова. Госпожа Танасова, от колко време сте в системата на образованието?
Много смел въпрос, на който има интересен отговор. Над 20 години. Много хора смятат, че в училище не биха оцелели и 5 години. Казвам на всички, които смятат, че учителската професия е лесна. Не е така. Изключително трудно е напрегната, но изключително интересна за всеки един, който обича младите хора и общуването с подрастващите го изпълва за цял живот. Така че от една страна бюрокрацията, бумащините, липсата на адекватно заплащане на учителския труд, отношението към съсловието са нещата, които тежат. Но от друга страна всеки един сам гради авторитет и неговите ученици са барометър за това какъв учител е. Самочувствието на учителя идва от това какво прави той и как го оценяват не кой да е, а неговите ученици. Защото в крайна сметка всичко, което правим, е в името на подрастващите. И ако не за момента, те го оценяват даже и след години. И тогава още по-приятно, когато някой се е досетил за това, какво си правил за него и каква следа си оставил и в главата, и в сърцето му.
20 години сте посветили от живота си на учителската професия, а успявате ли да намерите време за себе си и за семейството си?
Разбира се, но както обикновено, близките са най-ощетени, когато си обвързан с една идея. Да правиш всичко всеки един миг, по-интересно и по-забавно, по-полезно, защото няма да си изкривя душата и да кажа, че всяко следващо поколение не е предизвикателство. Напротив, съвременното виртуално поколение, за което се твърди, че е все по-нечетящо, не е така. Въпросът е децата да бъдат мотивирани, да знаят, че този, който е срещу тях, прави всичко възможно, за да се доближи до тях и да ги стимулира за повече четене, за повече успехи. Между другото, аз съм учител по литература, но това не ми пречи години наред да се впускам в използването на компютърните технологии в часовете си. И днес моите възпитаници, пък и бившите ми възпитаници, знаят, че най-приятните часове по литература са часовете, в които някой ти дава знак, че е мислил много как да ти поднесе информацията. Мислил е много как да се възползва от интерактивните техники. Например, класуарни образователни продукти, които много помагат, но изискват много време от страна на учителя, за да подготви такива уроки. И това, което мога да кажа със сигурност, е, че резултата е впечатляващ за всички. И ако търсим младите хора в училище, точно така бихме могли да ги привлечем с новости, с модернизация, с въвеждане на нови стартови заплати, с облекчаване на бумащината в българското училище. И тогава те биха могли да разберат, че в училище е хубаво да бъде човек, защото в училище градиш бъдещето. И поради тази причина хората казват, изкуство е да учиш всички останали изкуства. Защото реално, когато учителя не е на мястото си, в последствие всеки един ученик не е човек на мястото.
Така приключваме, но само за сега темата за образованието. Ще следим дали то ще се нареди сред приоритетите на новите управляващи. А сега останете с новините по Дарик, след което се връщаме отново в студиото в Пловдив, където ще си говорим за коледните пости, които вече започнаха. Какво е добре да слагаме на трапезата си по това време на годината и с какво да заменим месото? Отговорите на тези и още много въпроси по темата след малко.
Българско национално Дарик радио.